Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Ibrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Unpolluted prayers, muda wote tangia tumeanza kujifunza, ni maombi ambayo hayana kasoro. Ni maombi yasiyokuwa na dosari. Ni maombi ambayo hayana sababu yoyote ya kutojibiwa.
Amen.
Guys, do you know yako maombi yasiyojibiwa? Yes. Yako maombi ambayo unachukua muda wako, unachukua mifungo yako, unaamka usiku kama hivi, unamuomba Mungu, unatoa demands kwenye ulimwengu wa roho, na bado ukiamka asubuhi, nothing is working. Yapo, mengi tu, wewe unajua. Tukisema tuweze kumeja, tukisema tupime, kati ya store yako ya maombi na store yako ya majibu, tutakuja kurealize jambo moja kwamba, store yako ya maombi imejaa. Lakini store yako ya majibu hakuna kitu. Hata hapo tu nikwambia ndugu yangu, analyze, pitisha sensa fupi. Kati ya maombi ambayo umewahi kuomba yakajibiwa, na maombi ambayo umeomba hayajajibiwa, ambayo hayajajibiwa ni mengi sana. Lazima tujiulize kwa nini? Lazima tujiulize kwa nini. Na hiyo ndio ikawa sababu ya kwa nini tumejifunza vitu vingi sana vilivyopita na nisingependa kuvirudia. Leo hii nataka tukomae, na kwa siku hizi chache zilizobaki tukiwa tuna wind up, tukiwa tunamalizia unpolluted prayers. Leo nataka tuangalie kwa habari ya imani. Maombi ni nini? Maombi ni maongezi. Maombi ni mazungumzo. Maombi ni mawasiliano. Maombi ni mahusiano. Maombi ni maisha. Ni maisha kati ya creator na creation. Ni maombi ni maisha kati ya aliyeumbwa na mtu, kama ni mtu, na muumbaji. Mungu ni muumbaji, ametuumba sisi. Sisi hatujajiumba. Sisi tumeumbwa. Sisi tunaye baba yetu, na baba sio mwanaume. Baba sio jinsia me.
Amen.
Baba sio vitu vyote vinavyohusiana na masculine. Hapana. Baba ni cheo.
Amen.
Baba ni source.
Amen.
Baba ni mwanzo, foundation.
Amen.
Msingi. Kwa hiyo tukiwa tunaomba, tukisema baba katika jina la Yesu, haimaanishi tunaomba jinsia ya kiume, no. Inamaanisha tunahusiana. Haleluya.
Amen.
Inamaanisha tunahusiana na muumbaji wetu. Tunahusiana na chanzo cha maisha yetu. Tunatengeneza flow, tunatengeneza mfereji kutoka hapa tulipo sisi mpaka alipo aliyetuumba. Kwa nini? Kwa sababu sisi hatujajiumba. Kwa hiyo sisi tumeumbwa. Kwa hiyo yule ambaye ametuumba anavyo vitu vingi sana kwa ajili yetu. Actually, anavyo vitu vyote. Yani, tukitaka kujijua, tukitaka kujielewa, tukitaka kujivumbua, hatujivumbui wenyewe. Tunajivumbua sisi katika yeye.
Amen.
Yani hujijui, yani wewe kama wewe hujielewi. Na ndio maana natoa msisitizo sana katika usomaji wa neno la Mungu. Mungu ni nani? Mungu ni neno lake. Zaidi sana mtu anavyolisoma neno la Mungu, zaidi sana mtu anavyohusiana na neno la Mungu, zaidi sana mtu anavyosogea karibu na neno la Mungu, ndivyo anavyojijua zaidi.
Amen.
Ni vitu gani naweza kufanya? Soma neno la Mungu.
Amen.
Ni vitu gani siwezi kufanya? Soma neno la Mungu.
Amen.
Ni vitu gani naruhusiwa kufanya? Soma neno la Mungu. Ni vitu gani siruhusiwi kufanya? Na kama siwezi, uwezeshwaji wa kimungu na upata wapi? Soma neno la Mungu.
Amen.
Ni kama vile mtoto, ndugu zangu, ukiwa umejifungua mtoto au mke wako, mpendwa wako nyumbani, au kitoto kichanga kinapokuwa kinakuwa, kwa kadri ambavyo kinakuwa katika mazingira ya pale nyumbani, ndivyo kile kitoto au ndivyo yule mtoto anavyoweza kujifunza vitu kulingana na mazingira.
Yeah.
Ndio maana hata wewe pamoja na wewe usi wako huo, ingetokea bahati nzuri ndugu yangu, ungezaliwa Afghanistan, kuna namna ungekuwa kagomvi, kuna namna ungekuwa unaweza kupigana, kuna namna ungekuwa unaweza kushika silaha. Kwa nini hapo ulipata tukikupa silaha uwezi kushika? Hujazoea. Sio mazingira uliokulia. Yaani hujui hata bastola inashikwaje. Kwa nini? Sio mambo zako. Aha, unlike watu wanaoishi let's say Congo Brazzaville, Lubumbashi huko. Hayo ni mambo yao. Kwa unakuta kule vitoto vidogo vina uwezo wa kushika mitutu ya bunduki bila kukosea. Kwa nini? Vimezaliwa kwenye hayo mazingira. Then vikaanza kukua kwenye mazingira hayo, vikaanza kuadapti mpaka vikajua. Kwa nini wewe hujui Kiingereza? Tuanzie hapo. Kwa nini hujui Kiingereza? Mpaka saa hizi umri huu ukiambiwa chuo kuna presentation uendi unaugua tumbo. Mwambie ni siara. Naarisha. Kwa nini uarishe siku ya presentation? Kwa nini some of you guys kusimama hata mbele za watu? Jitambulishe, unaitwa nani, unarudia. Mimi? Hata ukifanikiwa kusimama basi unasema, jamani ndugu zangu naamini mnanifahamu. Hatukufahamu. Jitambulishe. Huwezi. Kwa nini huwezi kuongea Kiingereza? Huwezi kuongea Kiingereza kwa sababu tangia umezaliwa day one ulikuwa nyumbani kwenu babako mdende ule, mamako mdende ule. Kiingereza utaweza wapi? Kwa huwezi kuziweza lugha hizo kwa kuwa sio. Likewise sisi tumezaliwa kwa neno la Mungu. Yaani kwa mbegu isiyoharibika ambayo ni neno la Mungu. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo na kwa kuwa tumezaliwa na neno, lugha yetu inatakiwa kuwa neno, mawazo yetu yanatakiwa kuwa neno, mazungumzo yetu yanatakiwa kuwa neno, matendo yetu yanatakiwa kuwa neno.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kwa hiyo ukiwa mbali na neno la Mungu ni sawa uwe Mchaga asiyeweza kuongea Kichaga. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vitakuwa vinazungumzwa, kuna haki zako kabisa zitakuwa zinazungushwa pale, eh, kuweza kukufikia wewe hazikufikii kwa kuwa huzungumzi lugha moja na watu wa kabila hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi hatujajiumba, sisi tumeumbwa. Tumeumbwa na Mungu wetu. Kwa hiyo lazima tujifunze, tujifunze huyu Mungu ambaye tunahusiana naye. Huyu Mungu ambaye tunamuomba. Huyu Mungu ambaye nimewaambia maombi ni mawasiliano. Maombi ni mahusiano. Huyu Mungu ambaye tunahusiana naye. Tunahusiana naye vipi? Imagine how hard it is kuwa na zile tunaita long distance relationship. Wale ambao tumepata wapenzi Facebook. Na sijui unakuaje na ujasiri wa kudate na mtu umeona picha tu. Sijui shida inakuwa ni nini? Loneliness. Ukiwa wewe unakufanya una date na picha. Picha ile wameitoa Pinterest. Yaani mimi haya mambo nawafundisha kila siku mpaka nachoka. Huyo mtu anakuwa kwanza ni mfupi au ni mrefu kupitiliza, sijakasa wafupi sasa tumevamiwa. Haya. Anaenda ni Pinterest. Ana download picha. Unakuta analikifua fulani. Hana. Ni mtu fulani tu hapo Lubumbashi, mweusi. Ana ma six pack, sijui ana manini baya wale wakaka sasa kwa kuingia mkenge. Hao wadada ni wadada wa kudownload jamani. Hivi unashindwa kutofautisha kati ya filter na yenyewe asili. Ndio maana siku mkikutana nao, yani hali zenu zinakuwa mbaya. Kwa hiyo long distance relationship una catch feeling kwa kuwasiliana na mtu ambaye hujamuona. I love you. I love you too. Kwa mtu ambaye hujamuona. Ah, you guys mna ujasiri bwana. Hapana. Alafu nikiwaambia kuhusu imani, hamuelewi. Imani maana yake nini? Yote yanaanzia huko nyuma. Unashindwaje kuielewa imani na una date na mtu ana picha tu? Hiyo si ni imani ya hali ya juu sana. Wale ambao tuna watu Facebook. Mama, mimi nimepata mtu mzungu, sio mzungu. Huyo yuko hapo Mtwara. Yaani ni mweusi mwenzio. Ila amechukua profile ya wazungu wale wanaoigizaga kwenye maigizo yale akina Ina na Angelo. Kachukuliwa sasa Angelo. Ila Angelo amepigwa picha akiwa anaangalia huku. Kwa hiyo hujamjua, imetokea tu profile picture huku. Na ndevu zile basi ukafollow love. Kwa hiyo wewe ukufundisha somo la imani rahisi. Tusome bwana. Wewe imani unajua. Kwa nini? Kwa sababu unawasiliana na viumbe wasioonekana. And then you are catching feelings. kwa message. Basi imani, ila nye mapenzi atawapeleka pabaya. Basi imani, Waebrania 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika, unakuwa tu na ile assurance. Guys, I don't know how nieleze imani uielewe. Lakini nimetoa mfano huo wa mahusiano ili uwe unakuwa tu na assurance ya kwamba hii picha ninayoiona hapa Facebook, naamini kabisa huyu mtu jina lake ni Godson. Unakuwa unaamini tu na kwenye profile yake ameandika Rachel Don Moon. Kwa hiyo unaamini. Just an assurance within. Just an assurance within. Huyu mtu anaitwa Kalunde ndio jina lake, lakini hapana kwa mpaka tunabishana. Jamani, huyu unamjua? Huyu amesoma Loleza. Huyu hapana, haitwi Kalunde, anaitwa Rachel Don Moon. Kwa sababu gani? Umeiona picha. Yeah. Kwa hiyo imani ni ile assurance. Haina majibu, lakini ndugu zangu, imani haitoki kwenye vacuum. Haitokei tu ukaamini hii profile ya Facebook no bure. Hapana. Kuna maneno alikuongelesha. Kuna vitu alikuambia. Ndio maana huko nyuma kwenye polluted prayers, kwenye sababu nyingine nilikuwa nakwambia umakini wa kutengeneza associations, mahusiano ya watu, mahusiano na vitu, mahusiano kwenye maeneo ya kazi, mahusiano nyumba za ibada yanakuwa affect. Yanakutengenezea imani. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo imani inaambatana na kwanza unakuwa na uhakika, lakini uhakika wa mambo yako. Mambo gani? Ndio hayo unayokuwa unayaomba sasa. Amen. Just an assurance.
Amen.
Kwa nini tunahitaji imani? Kwa sababu Mungu hatujawahi kumuona. Kwa sababu Mungu hatujawahi kumuona sema za ukweli. Na Biblia imeweka wazi kwenye mstari wa 6 hapo, amesema hivi, kila amuendeaye. Unajua, kwenye mambo ya kawaida inakuwa ni rahisi, kwa sababu ndio maana mnachati mwisho wa siku mnatengeneza makutano junction. Kwamba no dada Recho tuonane sasa. Yatosha, nimezunguka Yeriko hii ya Facebook kwa muda wa kutosha, tuonane, tujuane, tutambuane. Anasema tu komwe kwa komwe, tuonane bado tutambuane. Mwenzangu uhali gani? Lazima tujuane. Hiyo yote unakuwa bado hujamuamini. Kwa Mungu ni tofauti, uweze kumwambia Mungu tuonane sasa. Lakini kwa nini huyu Recho mwenye hii profile? Hapana, tuonane, niko Amsterdam. Hapana, nakuja. Unakuja? Basi naomba nianze kuja. Unatuandaa huko na mzungu wangu anakuja. I want you guys you meet my man. Huyo man mwenyewe kaja sana. Mikwara mingi, si? Kwa nini mnatengeneza siku ambayo mkutane? Ni kwa sababu inatosha sasa kwenye kuonana kwa kwa profile, kwenye kuonana kwa kutumia text. Sasa inabidi muonane ana kwa ana. Now, imani kwa Mungu haidimandi kushika kwanza. Imani kwa Mungu haidimandi kuonana kwanza. Imani kwa Mungu inakuhitaji uamini.
Amen.
Uamini. Na uwezi kuniuliza kwa nini, kwa sababu Mungu ni Mungu na ni Mungu wa kanuni. Kuna mambo ameyaweka yawe hivyo, hatuwezi sisi kama wanadamu kuya claim maelezo. Ni kama vile wewe umwambie mtoto wako leo, dada pika wali na maharage, natoka naenda kazini. Then kitoto chako cha darasa la kwanza kikwambie, mama, explain to me. Kwa nini leo tunakula wali na maharage? Can you explain? Huwezi, unamwambia bwana adogo? Hapana. Mimi ni baba, mimi ni mama, na leo nimesema tunakula hiki chakula. Finished. Huo ndio utaratibu. Sijajua, unajua saa nyingine mnalea watoto wenu kizungu. Siwezi kujua, ila mimi nyumbani kwangu kilichopo ndo kinaliwa bila maswali. Hata kama una swali lihifadhi mpaka utakapokuwa mtu mzima. Sio kwa sasa. Siniulize. Watoto wangu wataona maswali mengi tu. Lakini unikilisikia na wasema ilo swali lako ni zuri sana, la msingi sana, lakini lihifadhi paka utakapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo mimi hawawezi kuniuliza, mama, kwa nini leo kisamvu? Kwa sababu ni kisamvu. Na ni kwa sababu ni leo, likewise, hatuwezi kumuliza Mungu, kwa nini hujaja? Kwa hiyo Biblia inasema hivi, Waebrania 11:6 anasema hivi. Lakini pasipo imani haiwezekani, yani ile neno haiwezekani wale nanichanganya sana. Yani hawajatoa hata mbadala. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, maana mtu amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba yeye yuko. Kwa hiyo kumbe yuko mtu anayemwendea. Ha, kumbe maombi ni lazima. Maombi sio hiari. Maombi ni lazima. Sijisiki sawa. Hujisiki, ila kuomba ni lazima. Ah, sina moods, ni kweli kabisa huna moods, lakini kuomba ni lazima. Sina shida. Maombi sio kwa ajili ya wenye shida. Maombi ni mapenzi, maombi ni mawasiliano, maombi ni maisha. Haleluya. Lakini yatakuwa polluted tu kama maombi yako yatakuwa hayajaambatana na imani. Lazima yatakuwa na dosari tu. Imani nini? Imani ni kuwa na hakika. Ni kama vile again tena nirudi kwa mtoto wako akwambie hivi, mama naomba unilipie ada ya tuition. Niko form 1 nasoma, lakini ningependa kusoma tuition. Ila mama, sijui kama utaweza. Kuna mawili. Kwa mtoto wa aina hiyo unaweza ukampa au usimpe. Kwa nini tunawapa wazazi wetu, watoto wetu, ndugu zetu vitu wanavyotuomba? The manner they came. Unajua namna ambavyo mtu anakujia juu ya jambo, anakuonesha kwamba naamini. Mama Piti, mimi naamini. Mpaka nakupigia hii simu mama, naamini una uwezo wa kunisaidia hili jambo. Kwa hiyo wakati mwingine tunawafanyia watu vitu kwa sababu ya imani yao walioiweka kwetu. Haleluya. Yaani mtu anakuomba kodi, mtu anakuomba ada, mtu anakuomba hela ya jambo fulani, anakuomba umsaidie sponsorship hapa, anakuomba umsaidie kumsomesha. Namna alivyokujia kwako, amekucholea picha kabisa kwamba sina tegemeo jingine, sina mali. Ndivyo imani ilivyo. Imani unamwambia Mungu indirect, ni wewe tu ndio unaweza ukanisaidia. Ni wewe tu unaweza ukanitoa hapa. Ni yani sina mbadala mwingine, sina njia nyingine. Ndio maana Biblia inasema hivi, pasipo imani haiwezekani. Ndugu yangu, kila unapofumba macho yako kuomba, kila unapopiga magoti kuomba kwa jambo kubwa ama liwe dogo, amini.
Amen.
Amini. Amen. Na Mungu amejitofautisha na watu. Yeah. Na ndio maana anastahili kuaminiwa. Hai, kuna mali anasema hivi, mimi sio mwanadamu. Jamani, siwezi kudanganya. Mimi sio mwanadamu hata niseme uongo. Wewe niombe tu. Wewe niombe tu. Niombe. Na nikawaambia juzi, kwa nini mtu mmoja akasema, kwa nini tumuombe? Mama, mtoto wako anajua, wewe kama mzazi unajua mtoto wangu ana mahitaji haya na haya na haya na haya. Kwa nini mpaka tumuombe? Yes. Nimetoka kukuambia hapa, Mungu ana sheria zake na kanuni zake ambazo you cannot question.
Yeah.
Ombeni nanyi mtapewa. Vipi kama tusipoomba hampati?
Yeah.
Hampati. Vipi kama tukiomba vibaya hampati? Lazima muombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu kwa imani. Pasipo imani haiwezekani.
Amen.
Haiwezekani.
Amen.
Haiwezekani.
Amen.
Hata kama una tabia nzuri, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kama unaomba alafu huamini, ni bora usiombe kabisa. Kwa nini? Maombi yako yatakuwa polluted. Je, nikuulize ndugu yangu, kila unapopiga magoti kama unapigaga, kila unaposimama, kila unaponyosha mikono yako juu kumuomba Mungu, je, huwa unaamini? Au unaomba lakini una mibadala? Ulishawahi wewe kujiona mwenyewe au kuwaona wale watu? Lakini tukiwajaji wengine tutakosea, tujijaji sisi wenyewe. Ulishawahi kuona unamuomba Mungu juu ya jambo fulani, lakini akili yako ipo mahali pengine kabisa? Unajua nikishasema amen, nitampigia huyu, nitampigia huyu, nitampigia huyu, nitampigia huyu. Je, tuongee ukweli ndugu zangu, unakuwa umemwamini Mungu au umeweka vitegazi uchumi mahali?
Yeah.
Na amelaaniwa mtu yule. sio nyani. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Kumtegemea mwanadamu manake nini? Kuiweka imani yako kwa mwanadamu, kuweka tumaini lako kwa mwanadamu, kuamini kwamba majibu ya jambo lako fulani yako kwa mwanadamu, tayari una operate chini ya laana. Pasipo imani. Imani ni wewe amini tu. Amini tu, imani haihitaji kuuliza maswali. Ndio maana feed moyo wako. Mtengeneze mtu wako wa ndani. Mjaze mtu wako wa ndani neno la Mungu la kutosha. Guys, naongea jambo la msingi sana. Zamani Roho wa Mungu ili kuwahudumia watu alikuwa anakuja hapa. Niwaulize swali. Mungu anazungumza na Ibrahim, kitabu cha Mwanzo. Anamwambia Ibrahim, toka wewe, toka kwa watu wako na jamaa zako na mambo uliyoyazoea, nenda mpaka nchi ambayo mimi nimekuandalia. Wewe nenda, anza kutoka tu. Hivi amuoni kwamba ni, unajua ukisoma neno la Mungu ni kana kwamba watu wa zamani walikuwa wanamsikia Mungu kwa wepesi sana na kwa urahisi sana kuliko sisi sasa hizi. Je, hujawahi kujiuliza hilo swali? Siku hizi sisi hata tu kumpata mwenza, mke, mume, eti ni discussion panel, vipindi vya vijana eti. Mi bana staki bana. Wewe ukimuona ukampenda, ukimuona ukaona sio, mwache. Ukimuelewa yani kana kwamba zamani wakati Mungu alikuwa anakuja na kuondoka. Hebu imagine. Mungu alikuwa anakuja, Roho wa Mungu anakuja anawafunika watu, wanafanya jambo lao fulani, Roho akimaliza anaondoka, anawaacha watu kama walivyo, kapa kapa kabisa kina Samson. Yaani Roho wa Mungu anakuja, anakaa juu yake, anafanya mission ya kimungu, eti akimaliza Roho anaondoka. Eti hao kana kwamba walikuwa so precise kuliko sisi ambao kwa sasa Roho tena haji. No. Kwa sasa Roho yule aliyemfufua Kristo katika wafu, jamani, Roho huyu kwa sasa anakaa ndani yetu. Ipi chepesi? Kukaa ndani moja kwa moja au kuja na kuondoka? Lakini ukiangalia kwa makini utaona ni kana kwamba watu wa zamani walikuwa so precise. Yaani alikuwa na uwezo wa kumsikia Mungu anapomwambia toka wewe, nenda kwenye nchi, akatoka bila kuuliza baba, bila kuuliza mama, akasema no, this is God 100%.
Amen.
Bila kumuuliza mtu yote, maana unajua Abraham akumsemesha shauri, hata mke wake akumuomba ushauri. Alimwambia tu Sara, twende. Wapi? Mungu amesema twende. Na unaona jinsi ambavyo mwanamke mwenyewe alikuwa anaamini uwezo wa mumewe kusikia. Hivi wewe hapo sasa hivi nikuulize, huyo baby wako huyo akwambie eti mke wangu Shalom, wewe mnasalimianaga Shalom au unaamka tu kama mna wewe luku? Mbona nasikia generator? Mbona giza? Mbona joto? Yaani mnaamka katika mbona joto? Au umeme umekatika. Sijua mnasalimianaje na mwenza. Au mnapeana tano. Wengine ni wasela. Naamka asubuhi na mama, baba George. Tano. Fresh. Sijui salamu yote mnaosalimiana. Imagine. Umwambie huyo mama George. Mama George, Mungu ameniambia nitoke hapa nyumbani kwetu hapa Buza Vingunguti, nitoke hapa niende mpaka mji atakao niambia, hata kama ni Kilolo, niende mpaka Iramba Mashariki, niende. Imagine jibu la mke wako. Imagine anavyokuaga mgomvi hivyo. Ukiwa hujafanya kitu tu ni mgomvi. Ukiwa hujatoa wazo lolote tayari huwa amekwisha kuwazika. Sasa umwambie kwamba Mungu amekwambia uelekee wa mikumi katikati kule ukaanzishe kazi ya Mungu. How hard it is kwa sasa ambako eti Roho wa Mungu yuko na sisi masaa 24. Jambo hili la shangaza kama nini? Zamani kahaba Rahabu ana uwezo wa kusikia neno la Mungu, eti akalisikia bila kumuuliza rafiki, bila kumuuliza shosti, bila kuwa consult wazazi wake, akafanya mission ya kimungu akaamini. Hata ningekuwa mimi Mungu, ningewaandika kwenye kitabu cha Waebrania. Sisi huku tuna kitabu mpaka cha Waebrania wenyewe walioamini na bado hatuamini. Bado watu walioamini. Waebrania 11 wote wameandikwa pale. Kina Samsoni, kina Yefta, kina Daudi, wote wameandikwa pale, kina Rahabu, kina Ibrahim, jamani, kina Enoko, yule aliamini mpaka akuzikwa, yani aliamini mpaka akaondoka. Yani Enoko alikuwa ametulia hivi, aliamini, akaamini mpaka hayupo. Yani yeye mwenyewe alishtukia, hayupo, yupo kwa baba, yani kaamini mpaka Mungu kamchukua, mkasa hii imani ikiongezeka zaidi hapa, huyu anakuwa muumba kule. Imani ni kwa just kuwa na ile assurance. Hakika. Ndio maana nakwambia hivi, mjaze mtu wako wa ndani na mambo haya, inakuwa rahisi sana kuamini. Kwa nini? Linapotokea jambo lolote, unapokuwa kwenye maombi unasema hapana. Ibrahim kama aliamini ile, hii kwangu inawezekana. Sara kama aliamini ile, hii kwangu inawezekana. Rahabu kama aliamini hii, hii nayo kwangu inawezekana. Kama Yefta aliamini, hii inawezekana. Kama Samsoni mzee wa warembo, naye pia aliamini jambo fulani, akaandikwa mata yote itakao nipata sasa hivi nitaamini tu. Kwa nini? Kwa sababu imani huja kwa kusikia. Imani ina chanzo. Twende kwenye Warumi. Imani sio automatic. Imani mwenzie kusikia, lazima usikie. Na nikwambie ndugu yangu, lazima usikie. Hata kama unaziba masikio, utasikia tu, ila jilazimishie kusikia mambo ya msingi. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Warumi 10:17. Inasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Aha, anamalizia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hilo neno ulilonalo hilo likakutengenezea imani kwamba naamka saa 9 na mama piti, naomba, mimi sina uzao, nitaomba mpaka nitapata uzao. Mimi sina kazi, nitaomba mpaka nitapata kazi. Mimi sina mwenza, nitaomba we mpaka nitapata mwenza. Umelitoa wapi? Je, ni neno la Kristo? Warumi 10:17. Anasema basi imani, chanzo chake ni kusikia. Lazima usikie. Mama mtumishi, vipi kuhusu wale viziwi? Aha, mimi sizungumzi kusikia kwa masikio haya. Haya hayasikii mara ngapi, unaitwa na uitiki. Watu wanakuita mara tatu. Dani, dani, kimya. Dani, dani, wamekufungia mpaka antena zile hospitali. Kuvuta mawimbi kwa haraka. Bado mawimbi yanakataa. Kwa hiyo masikio yako sio yanazo. Imani huja kwa kusikia, Halafu anasema hivi, na kusikia huja kwa neno la Kristo, right? Kwa hiyo ninaposikia, kwanza sisikii kwa kusikia masikio haya. Guys, masikio haya yako very limited. Na hizo cotton buds unazochokonoa kila saa, ndo unazidi kusogeza nani mbele. Unasizi jamani, kwa bure tu mafundisho yasiyohusiana na maombi. Cotton buds sio kwa ajili ya masikio. Haikuwekwa kwa ajili ya masikio. Hivi shuleni huwa mnasikiliza walimu kwa makini au huwa mnafanyaje? Cotton bud sio kwa ajili ya masikio. Kwa kadri unavyozidi kupressi huko, ndo maana usikii. Kadri unavyochokonoa ndo usikii. Wengine mnaweka mpaka penseli, vizibo vya peni, wale wenye kucha, funguo, mambo ya hatari sana. Funguo unaweka kwenye sikio ndani. Kwa kila tukiita hapa usikii sio hivi. Imani huja kwa kusikia mtu wa ndani. Mtu wako wa ndani anasikia. Mungu akisema twende, toka hapo Harani, twende mpaka nchi nitakayo kuonesha. Mtu wako wa ndani anasikia. Mtu wako wa ndani, is he or she, whatever, sensitive enough Mungu akiongea na wewe, acha unachokifanya, unasikia? Mungu akikwambia fanye jambo fulani, unasikia? Sio kwa masikio haya, ndugu zangu, namzungumzia mtu wako wa ndani. Mtu wako wa ndani yuko sensitive enough, na ndio maana tukapewa dawa just in case mtu wako wa ndani hayuko sensitive. Tukapewa dawa tukaambiwa, lakini huyu imani inakuja kwa kusikia, lakini huku kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Mtu wako wa ndani anasikia, kwa sababu imani inakaa ndani kwa moyo, mtu uamini. Warumi 10:10, Romans 10:10. Kwa moyo mtu uamini, sio moyo huu no usiana na mapenzi, sio usiana huo, achana nao. Si uzungumzi veins and arteries, mambo ya damu, si uzungumzi huo. Mtu wa ndani ndio moyo wako. Ukisikia moyo wa mwanadamu ni mtu wa ndani. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Je, mtu wako wa ndani anaamini? Imani inaanzia ndani, imani haianzii nje. Kama ukisubiri matendo ya nje yawe conducive kukuaminisha jambo fulani, utakwama. Hutaenda ndugu yangu. Imani ya kwamba utatoka kwenye umaskini huo, ipo siku utaingia kwenye utele, ukiangalia vya nje hutaweza kuinuka, kwa sababu ni chumba na sebule utakiona. Okay. Wamesema sio chumba na sebule, wamesema niite studio. Sorry guys. Sorry. Hiyo studio ambayo ina mabeseni ndani, ina ndoo, ina unga, kuna makopo unachanganya, kuna saa ujui hivi lipi la maji, hivi lipi la chooni hapa, sijenga nani? Eh? Inahitaji imani yanzie. Mungu alijua kabisa vya nje kila wakati vitakukatisha tamaa. Kila ukimwangalia mwenza wako kwa nje unasema hapana. Corona pati tu, njoo mchukue mama George, nimechoka na huu mdomo. Na wahalifu wanavyochelewa kufa. Watu wabaya wanachelewa kufa. Ndio maana kadri unavyomwombea mwenza wako hata upate ugane au ujane, ndivyo anavyozidi kuwa na afya njema ya kiungu. Ndivyo ambavyo hata akohoi. Mzima ili akupige vizuri. Wabaya wanachelewa kufa. Kwa hiyo Mungu akajua kabisa mazingira ya nje hayawezi kumfanya mtu akaamini yeye ni baba wa mataifa mengi. Hawezi kuamini kwa sababu kwa nje ni tasa, hazai, production level 0%. Kwa hiyo imani inakaa ndani. Ndio maana nasema hivi, imani inakuja. Imani ni kama mtu, imani ni kama taarifa, imani ina usafiri, imebebwa na carrier, imebebwa na carrier. Ile anakuambia hivi, huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo chochote nje ya neno la Kristo haijengi imani. My dear, unalisoma hilo neno la Kristo lenyewe? Do you read your Bible? Unasema mama mtumishi mimi sielewi, ili ufanye nini kwenye kuelewa neno? Neno la Mungu limekuwa designed kuwa obeyed. Neno la Mungu ni kwa ajili ya kutii. Kutii hakupaswi kuelewa. Kama maandiko yanavyosema, mume anatakiwa ampende mke wake na mkewe anatakiwa atii. Kutii hakuhitaji kuelewa. Ukitaka umuelewe mwanaume ndio mtii, ndugu zangu, utakesha. Likewise, ukitaka ulielewe neno la Mungu ndo ulitii, utaweza. Mungu anafanya kazi kwa namna za ajabu sana kwenye neno la Mungu. Anawaambia, hiki ni kitabu kigumu na ni kitabu cha ajabu. Kwenye hichi kitabu nyoka wanaongea. Hichi kitabu hiki. Unataka kuelewa? Unataka kuelewa Biblia? Nyoka wanaongea. Humu ndani humu mabikra bila kufungua miguu yao wanapata watoto. Unataka kukielewa hichi kitabu kweli? Kweli? Unataka kuelewa na sayansi hiyo, biology ulipata A, wewe unataka kuelewa bikra anazaa? Humu ndani wazee kina Sara wanapakata watoto. Humu ndani mzigo umefika menopause. Utaelewa kweli hili neno? Unataka kumuelewa Mungu au unataka kujichosha? Humu ndani Mungu anawaita majiant wa imani, makahaba. Utaelewa? Humu ndani miji inaanguka kwa kuzungukwa na kupiga kelele. Ungeweza injinia wewe, mtaalamu wa kupima viwango vya maji. Humu ndani ya neno la Mungu maji yanakauka, lami inatengenezwa, wana wa Mungu wanapita. Maidia, unataka kulielewa neno? Una uhakika tukueleweshe? kweli. Unakulielewa neno? Ah, neno la Mungu ulielewi. Neno la Mungu unalitii kama lilivyo. Kwa hiyo ukiwa unalisoma, unalisoma kwa mentality ya kwamba hivi, namsomea mtu wangu wa ndani, namlisha mtu wangu wa ndani, neno lijae, neno likijaa linazaa imani. Haleluya. Imani haitoki kutoka kwenye vacuum. Imani sio automatic. Hata huyo mtoto wako ambaye anakuambia kweli kwamba mama, baba, naomba unilipie ada, nina tuition fee hapa na nini. Huyu mtoto, sema za ukweli, amewahi kukuona wewe kuna matukio unaweza. Amewahi kuona ukilipa kodi, amewahi kuona ukilipa ada. Mtoto wako amewahi kukuona ukimnunulia viatu. Mtoto wako bwana amewahi kukuona siku za Christmas na mwaka mpya ulimnunulia nguo mpya. Kwa hiyo anajua baba, mama analetaga nguo mpya. Baba, mama kila anaporudi nyumbani huwa anakuja na mkate. Kwa hiyo baba anacho. Kwa hiyo leo anavyokuomba, hakuombi kutoka kwenye point, anaomba kutoka kwenye point ya kwamba nimewahi kuona. Likewise, ndugu zangu, kwa unasoma neno la Mungu, linakupa assurance ya pana. Hapana, kama alisaidiwa Samsoni. Maandiko yanasema Samsoni, bwana Samsoni. Samsoni alimpenda Mungu, akapenda na wadada. Unajua kuna watu wako multipurpose. Mungu anampenda na wadada anapenda. Yaani kanisani muda wa sifa, Aisha mfalme Daudi achana naye. Anacheza mpaka chini, mpaka tunamuokota. Tunakuomba ndani uinuke hapo chini. Imetosha, wamezima miziki. Yani wakati vyombo vimezimwa, yeye kwake, mtu wake wa ndani sasa bado ana melody, anacheza. Lakini pia kwa wadada nguvu iko hivyo hivyo. Kwa kadri alivyokuwa anasifu ndivyo alivyokuwa anazini, hivyo hivyo. Yani ukipima mzani unaenda sawa kina Samson. Maandiko yanasema hivi, akatobolewa macho, akawa kama kituko, akawa kama kitu cha kuchekesha. Akaenda akafungwa kwenye lile jumba pale, akaachwa pale. Maandiko yanasema Samsoni aliomba, watu wale watu wakamdhihaki, wakawa wanamfanya kama mdoli. Biblia inasema hivi, Samsoni akapapasa. Kwa kupapasa, mtu aliyezingua mpaka Wafilisti wakamtoboa macho, akawa haoni kabisa. Maandiko yanasema Samsoni akapapasa, akazipata zile zile kuta za ile nyumba, akasema baba, akaomba, akasema baba, mara moja hii embo nizikwe na Wafilisti hawa. Maandiko yanasema jengo lile likaanguka. Watu waliokufa na Samsoni mule ndani walikuwa ni wengi kuliko watu waliowaua kipindi ambacho alikuwa bado yuko hai. Yani mwenye dhambi kama angekuwa nazo, yani mkosefu, yani alienda kinyume na maagizo ambayo Mungu alisema yasifuatwe, yeye akayafanya hivyo. Bado siku ya kuomba Mungu alimsikia, sembuse wewe, umezini tu mara hizi. Na hapo ulipo unatubu, tunakwambia kakusamee baba. Hapana mama, siku ile hukuniona tu. Sawa, sikukuona ndani. Umesamehewa dhambi zako. Zilikuwa nyekundu, baba amezitakasa. Zimekuwa nyeupe kama theluji. Umesamehewa bado. Samson. Alimuomba Mungu. Kwa hiyo walau unakuwa na reference. Imani inakuja kwa kusikia. Imani sio automatic. Weka juhudi binafsi za kusikia. Na limekuwa za idulisi shetani mlaniwa, kinyume kabisa na neno la Kristo kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Kila hali yoyote inayonipelekea kuyaamini. Watu wa Mungu, tuombe. Tuombe kama tunamaanisha. Enderebo sata, keterebo sata, enderebo sata, manerebo sata, enderebo sakata. Leke rabasota, kila silaha inayofanyika kinyume kabisa na imani yangu, kila mishale erebo andarabasata keterebo sata enerebo sata, ninakataa kuwa mwombaji mwenye maneno matupu, erebo shanda, yasiyokuwa na majibu, keterebo shata andarabasata, katika jina la Yesu. Kuanzia leo hii nitaomba, nitaamini na nitajibiwa, katika jina la Yesu. Nakataa mashaka, nakataa doubt, nakataa wasiwasi. Ekarabazetete manderebosata anda rabasota enda rabasata anda rabasata eka rabasata anda rabasata pasipo imani haiwezekani kukupendeza eterebo shana anda rabasata na kwa kuwa ninakuendea ni lazima niamini ya kwamba wewe upo na ya kwamba wewe Bwana huwa una tabia ya kuwapa thawabu watu wote wanaokuendea katika jina la Yesu sitaikosa thawabu ya maombi yangu rebosha afeti imani yangu kanarabasete enderebosata anarabasaika yenderebosata manorabasika kenderebosaika kereboshandarabasata anaramazeremoni anarabasata kenderebosata anarabasata ninakataa kuwa mwombaji asiyekuwa na majibu ekarabasota anarabasete enderebosaika yenderebosata Orabashanda rabaseke kereboshanda rabasata arabashanda rabasata nitalikusudia neno nalo litatokea nitaomba neno nalo nitaliona nitaomba juu ya haja zangu na shida zangu na nitaona majibu katika jina la Yesu enerebosata hallelujah hallelujah kila silaha itakayofanyika kinyume kabisa na kuomba kwangu haitafanikiwa. Kila silaha itakayofanyika kinyume na neno la Mungu kwenye maisha yangu haitafanikiwa. Kila mtu mmoja mmoja sema amina kwa kumaanisha mtu wa Mungu. Kila mtu mmoja mmoja au kundi la watu ambayo association yetu, mazungumzo yetu, urafiki wetu, undugu wetu una afekti mahusiano yangu na Mungu, unasababisha nisimsikie Mungu sawa sawa, unatingisha tingisha imani yangu katika jina la Yesu. Na vijitenge na mimi. Kila kinachonitenga na neno la Mungu, Mungu naye akitenganishe na mimi. Kwa kuwa maandiko yanasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo imani ni lazima niwe nayo. Na mahali popote ambapo nimepungukiwa imani, Baba ninakuomba mimi pamoja na ndugu zangu hawa, utujaze imani. Utujaze imani. Utusaidie kutokuamini kwetu. Katikati ya doubts, katikati ya mashaka, katikati ya wasiwasi, Baba utusaidie tuweze kuamini. Utusaidie. Tumeona kwenye neno lako kila kizuizi kinachotuzuia sisi kusoma neno lako, Baba utusaidie. Kila kizuizi kinachotuzuia sisi kuhusiana na neno lako, Baba kiwe kitenge mbali na sisi. Ndugu zangu, nilianza kwa kusema sisi hatujajiumba. Sisi tumeumbwa. Sisi hatujajiumba. Sisi tumeumbwa. Kwa hiyo lazima tusome neno la Mungu. Lazima tulisome neno la Mungu. Lazima tupate taarifa za yeye aliyetuumba kupitia neno lake. Kwa hiyo hatuwezi kutenganishwa na kulisoma neno. Kwa hiyo kila kinachotuzuia, dakika moja, sambaratisha kila kinachokuzuia. Sema, Baba, katika jina la Yesu, kila kinachonizuia mimi kulisikia neno lako, kulisoma neno lako, iwe ni uvivu, iwe ni usingizi, uwe ni uzito, uwe ni usingizi wa kipepo, uwe ni kusikia tu mwili mzito, hali ya kuchoka kupitiliza, era mashanda rabanderebo sata kandaraba sota leterebo zina mande, kazi zinazozidi, usingizi kupitiliza, uchovu kwenye mwili, kukosa hamu na shauku ya kusoma neno lako. Ninavikataa kwa jina la Yesu kila kizuizi kinachonizuia mimi kupata taarifa ya neno la Kristo, kusoma neno, kwenda ibadani, kusikiliza mafundisho katika jina la Yesu. Ninakikataa sasa kwa jina la Yesu. Ninakitenganisha na mimi. Mabaya hayatanipata katika jina la Yesu. Nitasoma neno lako kuanzia leo hii ndani yangu. Natengeneza shauku, natengeneza hamu, natengeneza appetite ya kulisoma. kulisoma neno lako. Ana ramashanda, siku haitapita sijasoma neno lako. Saa haitapita sijasoma neno lako. Sekunde haitapita sijasoma neno lako. Ekarabasota eneremoshanda andarabasata kenerebosata manderebosita endarabasata lekerabazora mande enderebosaika yaterabasota andaramashanda. Kila kinachonisababisha, kila kinachoniweka mbali na neno lako, ninakiweka mbali kabisa. Enderemoshata andaramasata lekerabasata lataramasata enderemoshata eterebosandarabasete eramashondarabasaka ketarabasota eterebosaika andaramashonda enderebosete eterebosaka aramashondarabasata ekaramashota erebozaramani. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu.
Amen.
Bwana Yesu, tunakushukuru.
Amen.
Kwa wema wako na fadhili zako.
Amen.
Sante kwa kutupa wakati mzuri wa kulitia jina lako.
Amen.
Tunaumba hamu.
Yes.
Tunaumba appetite.
Amen.
Tunaumba shauku kwenye mioyo yetu.
Amen.
Ya kulisoma neno lako.
Amen.
Maana ndipo imani ilipo.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Saa halitapita.
Amen.
Siku haitapita.
Amen.
Mwezi hautapita.
Amen.
Wiki haitapita.
Amen.
Sijalisoma neno lako.
Amen.
Kama nilivyo na appetite.
Yes.
Na chakula.
Amen.
Ndivo hivyo ilivyo.
Amen.
Ambavyo nafsi yangu.
Yes.
Itakuwa inatamani.
Amen.
Kukusikia kutoka kwako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mahali popote.
Yes.
Mungu wetu, watoto wako.
Yes.
Tutakapo kuitia.
Yes.
Mchana au usiku.
Yes.
Asubuhi au jioni.
Yes.
Tutakapofumba macho yetu.
Amen.
Na kupiga magoti.
Amen.
Na kunyanyua mikono yetu.
Amen.
Mahali popote.
Yes.
Tukaita jina lako.
Amen.
Ya kwamba Baba utusaidie.
Amen.
Kwenye kazi hizi.
Yes.
Kwenye ndoa hizi.
Yes.
Kwenye biashara hizi.
Yes.
Kwenye malezi ya watoto.
Yes.
Kwenye biashara zetu.
Yes.
Tutakapo kuita.
Amen.
Kwa namna yote.
Amen.
Baba utusikie.
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 Amen.
Mahali popote.
Yes.
Tutakapo kuita.
Yes.
Kwa kumaanisha kabisa.
Yes.
Tukifunga na kuomba.
Yes.
Na kukuita.
Yes.
Baba utusikie.
Amen.
Tusiwe waombaji.
Amen.
Tunaopiga kelele tu.
Amen.
Tusiwe waombaji.
Yes.
Tusio na majibu.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu.
Yes.
Tunakataa.
Yes.
Kama watu waamka na mama piti.
Yes.
Kwa watu tunaomba.
Yes.
Na hatuna majibu.
Amen.
Kama changamoto ni imani zetu.
Yes.
Tusaidie.
Amen.
Tusaidie kutokuamini kwetu.
Amen.
Tusaidie kutokuamini kwetu.
Amen.
Tusaidie kutokuamini kwetu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kwa niaba ya kazi zetu.
Amen.
Baba utusikie.
Amen.
Kwa niaba ya ndugu zetu.
Amen.
Baba utusikie.
Amen.
Kwa niaba ya wazazi wetu. Baba utusikie.
Amen.
Kwa niaba ya ndugu zetu.
Amen.
Baba utusikie.
Amen.
Kwa niaba ya wenza wetu.
Yes.
Baba utusikie.
Amen.
Kwa niaba ya watoto wetu.
Yes.
Baba utusikie.
Amen.
Kila mahali.
Yes.
Sisi na watoto wako.
Yes.
Mimi na watoto wako hawa. Tulio macho.
Yes.
Tukakuomba usiku huu Baba.
Yes.
Tutakapo kuita.
Yes.
Kwa jambo lolote.
Yes.
Liwe kubwa au dogo.
Yes.
Baba ukatusikie.
Yes.
Ukatusikie kwa haraka.
Yes.
Ukatusikie na kutujibu.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Yes.
Visisikiwe.
Yes.
Vicheko vya adui zetu.
Yes.
Watakaosema. Hawa ni waombaji hewa. Wanaombaga. Lakini Mungu huwa haji. Katika jina la Yesu. Baba tutakuomba na we utatujibu. Maana neno lako linasema. Kila watu wote wanaokuendea. Wewe huwa unawapa thawabu. Wale wanaokuendea. Katika jina la Yesu. Tunapokea leo hii. Thawabu ya maombi yetu. Katika jina la Yesu. Tunapokea majibu ya maombi yetu. Kila mmoja mmoja. Kulingana na shida yake. Kila mmoja mmoja. Kulingana na jangwa lake. Kila mmoja mmoja. Kulingana na uhitaji wake. Kila mmoja mmoja kulingana na sababu iliyomwamsha usiku huu. Katika jina la Yesu. Wasiishi bila majibu. Wasiamke bila majibu. Wasitembee bila majibu. Wasiwaze bila majibu. Waondolee dhiki hizo. Waondolee tabu hizo. Waondolee kushindwa huko. Waondolee kukata tamaa huko. Katika jina la Yesu. Tupe kusonga mbele. Tupe kusonga mbele. Tupe kusonga mbele. Kama kikwazo ni imani, Baba tusaidie kutokuamini kwetu. Enarabasata. Andarabasata. Enderebosaika. Yanderabasota. Kandarabasota. Enderebosaika. Yandorobosata. Kila silaha itakayofanyika juu yetu sisi haitafanikiwa. Andaramashotata. Enderebosata. Kila mapigo ya siri. Eka rabasata. Yaliyosetiwa kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili yetu na waume zetu na wake zetu na watoto wetu hayatatupata. Hayatatupata. haya tatupata, haya tatupata, mabaya haya tatupata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, haya tatupata mabaya yoyote, haya tatupata kwenye kazi zetu, hatutapatwa na mabaya kwenye ndoa zetu, hatutapatwa na mabaya kwenye biashara zetu, hatutapatwa na mabaya. Enderemo sata, enderebo saika, enderebo sika, enderebo sata, mandara masaika, enderemo shana, mantara bazira mande, kandara basata, mabaya hayatatupata, mabaya hayatatupata, mabaya hayatatupata, katika jina la Yesu, tunayafukuza mabaya kwenye kazi zetu, tunayafukuza mabaya kwenye ndoa zetu, tunayafukuza mabaya kwenye biashara zetu, tunafukuza mabaya kwenye afya zetu, katika jina la Yesu. Mabaya sio fungu letu, mabaya sio fungu letu, mabaya sio fungu letu. Etarabasota, enderamasata, andarabasata, letekeremoshani, eterebozinamani, kila anayeleta kipingamizi kupinga imani zetu, kuharibu imani zetu kwako Mungu wetu, katika jina la Yesu, na haribiwe yeye kwanza, katika jina la Yesu. Kila mitego ya siri tuliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, ikinzani na imani ambayo tumechagua kukuamini, ekerebo andarabasota enderebo ziramani andarabasota mandarabasota. Haleluya, haleluya. Mabaya hayatatupata sisi, wala uharibifu hautatukaribia. Kila silaha itakayofanyika juu yetu wala haitafanikiwa. Na kila mwenye ulimi yoyote mahali popote anapounyanyua ulimi wake na kusema, hawa wataomba lakini Mungu atowasikia, katika jina la Yesu, back to sender. Sisi tutaomba na Mungu wetu atatusikia, na maisha yetu yatabadilika, na kazi zetu zitabadilika, na huduma zetu zitabadilika, na ndoa zetu zitakuwa na furaha, na mambo yetu yataenda vizuri. Amen. Tena katika jina la Yesu. Amen. Kila silaha inayofanyika juu yetu, yes, haitakuja kufanikiwa. Amen. Na kila ulimi, yes, mahali popote, yes, unapotunenea magonjwa, yes, unapotunenea dhiki, yes, unapotunenea kushindwa, yes, unapotunenea umaskini, yes, unapotunenea kukata tamaa, yes, unapotunenea kuugua, yes, unapotunenea kuzikwa, yes, ama kuzika wapenzi wetu, yes, katika jina la Yesu. Amen. Back to sender. Mabaya hayatatupata sisi. Amen. Wala uharibifu, yes, hautatukaribia. Ndugu zangu, neema ya Mungu iwatunze, neema ya Mungu iwaimarishe. Mimi na nyie tutaonana tena saa 9 kamili usiku siku ya kesho. Kila wakati jikumbushe, imani chanzo chake ni kusikia. Jizungushie vyanzo sahihi vya kusikiliza neno la Kristo tu. 0659687569 ndio namba yetu ya matoleo. Kila mwenye moyo wa kupenda na amtolee Bwana. Kwa hiyo kama umenisikiliza kwa njia ya redio au kwa njia ya mtandao, namna yote ile ambayo kipindi hichi kimekufikia, 0753085789 na 0659687569 ndio namba zetu za sadaka. Mpaka tutakapoonana tena mimi na nyie siku ya kesho saa 9 kamili usiku. Shalom na God bless you.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo: 0659687569 au 0753085789. Shalom.